Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Vairāk nekā 4000 gaviļnieku šodien Latvijā svin savu vārdu dienu Gusts, Gustavs, Saules un Tālrīts. Gustava vārds populārākais 3681. Gustavs raksturā nelokāms, nepakļaujas svešai ietekmei, saglabā vēsu prātu arī ekstremālās situācijās. Gusts 375. Viņam piemīt veselais saprāts un humora izjūta. Viņš ir viegli pavedināms uz vieglprātīgām rīcībām. Tālrīts, 9 Latvijā, loģisks, paratam ieklausās iekšējā balsī un tad panākumi neizpaliek. Un Saulis, 18 Latvijā, savos uzskatos varbūt ļoti kategorisks, var apdedzināt tos cilvēkus, kas viņam mīt blakus, varbūt gan sirsnīgs, gan jauks, gan ļoti dedzinošs un sāpīgs. Tik dažāds. Sveiciens gaviļniekiem vārda dienā šodien, alternatīvo vārdu nesātājiem, protams, arī daudz laimes un dubulto vārdu nesātājiem. Tikpat lieli sirsnīgi sveicieni un lieli sirsnīgi sveicieni arī tiem, kam uzvārda diena. Ieskatos lielajā uzvārdu kalendārā šodien Žuravļovi, Prohorovi, Grīnfeldi, Āriņi un Neimaņi svin savu uzvārda dienu. Mīļš sirsnīgs sveiciens. Epastā arī vairāk īpašie sveicieni steidzos tos nolasīt. Sveiciens Laurai Putniņai dzimšanas dienā, lai dzīvē tev pavars visas iespējas, kas vajadzīgas, lai sasniegtu savus mērķus un sapņus. Ar sauli un pavasaru ziedupušiem sveic tavi kolēģi. Tā, te kāds pirmreizējs rakstītājs Jānis pirmoreiz sūta sveicienu. Vēlos nosūtīt sveicienu Marijai Marijai, lai šī diena ir skaista, saulaina un mīlestības pilna, lai sirds straujāk pukst un acis mirdz. Sveicienu sūta Jānis Jānis. Vēl teātra skatava kalpo kā laba skola ar šo citātu sveicienas teātra dienā Gulbenstautas teātrim. Īpaši mūsu labsirdīgajai režisorei Inetai Krastiņai, Marianna Zelma Vilma. Un vēl Ruta Ošniec raksta, vēlamies nodot sveicienu čaklajam kolektīvam šajā burvīgajā un saulainajā dienā.